าะกระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสจีนค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันรพีพันธ์วงกำประเวศนะคะที่มารับหน้าที่สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้เกี่ยวกับประเทศจีนค่ะมาเริ่มกันที่ภารกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะที่ในรอบสัปดาห์นี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมณฑลชิงไห่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนค่ะโดยมณฑลชิงไห่นะคะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพรหมทิเบตซึ่งก็มีประวัติยาวนานกว่า 3,000 ปีด้วยวัสดุหลักในการที่ใช้ในการผลิตนะคะก็คือขนสัตว์แพะซีนิงซึ่งมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักใน3อันดับแรกของโลกเลยค่ะซึ่งในช่วงบ่ายของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายสีจิ้นผิงก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริษัทพรหมเซิงหยวนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซีนิงรับฟังถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทการนำทรัพยากรวัสดุในท้องถิ่นมาประกอบธุรกิจแล้วก็แนวคิดในการออกแบบที่สร้างสรรค์รวมไปถึงการยกระดับกำลังการแข่งขันให้สูงขึ้นและสร้างตำแหน่งงานให้กับชาวบ้านค่ะซึ่งบริษัทพรหมเซิงหยวนนะคะได้มีการนำแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาผสมผสานเข้ากับกิจการเดิมอย่างต่อเนื่องมีผลผลิตนะคะส่งออกถึงกว่า40ประเทศและเขตแคว้นยกตัวอย่างเช่นส่งไปออสเตรเลียยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาเหนือเป็นต้นค่ะซึ่งในปี2020นั้นมูลค่าการผลิตก็อยู่ที่42ล้านหยวนค่ะซึ่งบริษัทพรหมเซิงหยวนได้พยายามสร้างนะคะผลักดันกิจการให้เป็นแหล่งผลิตพรหมทิเบตอันดับหนึ่งของโลกให้เป็นกิจการที่มีเอกลักษณ์ของที่ราบสูงไปทั่วโลกแล้วก็ให้พรหมทิเบตนั้นนะคะกลายเป็นแฟชั่นสากลค่ะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่8มิถุนายนนะคะนายสีจิ้นผิงก็ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอกังช้าเขตปกครองตนเองชนเผ่าทิเบตไฮเป่ยในมณฑลชิงไห่ค่ะรับฟังถึงผลการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาชีเลียนชันและทะเลสาบชิงไห่มีการลงพื้นที่ทะเลสาบชิงไห่เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลสาบชิงไห่ค่ะซึ่งนายสีจิ้นผิงนะคะได้กล่าวว่ามณฑลชิงไห่มีความสำคัญมากและมีสัดส่วนในด้านยุทธศาสตร์การสร้างระบบนิเวศที่ดีมณฑลชิงไห่ควรสร้างระบบนิเวศที่ดีคุ้มครองทรัพยากรนิเวศตามยุทธศาสตร์ของระบบนิเวศของประเทศชาติและโครงการอุทยานแห่งชาติให้ถือระบบนิเวศนั้นเป็นขุมทรัพย์เป็นทรัพยากรและเป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าค่ะนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะที่มณฑลชิงไห่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังระบุว่าต้องให้เขตชุมชนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่น่าไว้วางใจแล้วก็มีความสุขสบายสำหรับประชาชนค่ะโดยเขตชุมชนเหวินถิงกังเมืองซีหนิงมณฑลชิงไห่นะคะทางตะวันตกของจีนนั้นมีพื้นที่ทั้งหมด 0.9 ตารางกิโลเมตรมีผู้อยู่อาศัย 6,832 ครอบครัวจำนวน 22,769 คนแม้ว่าจะเป็นเขตชุมชนขนาดเล็กแต่ก็มีเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบค่ะโดยมีการตั้งหน่วยบริการด้านต่างๆที่รวมถึงการประกันแรงงานการวางแผนครอบครัวและบริการช่วยเหลือทางพลเรือนเป็นต้นค่ะซึ่งเขตชุมชนเหวินถิงกังนี้นะคะได้มีการทดลองงานบริการสังคมในหลายด้านยกตัวอย่างเช่นการเปิดโรงอาหารในเขตชุมชนโดยอาหารนะคะได้ตั้งราคาไว้ชุดละ18หยวนและได้จัดให้มีราคาพิเศษชุดละ6หยวนสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาหารราคาชุดละ1หยวนสำหรับกลุ่มคนพิเศษที่มีรายได้ต่ำด้วยนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะคะได้ให้ความสำคัญแก่การสร้างสรรค์เขตชุมชนอย่างสูงค่ะได้กล่าวเน้นย้ำหลายครั้งนะคะว่าต้องเสริมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งต้องให้เขตชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยที่น่าไว้วางใจและมีความสุขสบายของประชาชนค่ะสำหรับภารกิจของมาดามเผิงรี่หยวนนะคะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนได้มีการกล่าวปราศัยในพิธีเปิดการประชุมป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตจากวัณโรคของคูค่ะซึ่งวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะศาสตราจารย์ดร.เผิงรี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนทูตการป้องกันและรักษาวัณโรคและโรคเอดส์ขององค์การอนามัยโลกกล่าวปราศัยในพิธีเปิดการประชุมในหัวข้อดังกล่าวผ่านระบบทางไกลค่ะตามคำเชิญขององค์การอนามัยโลกโดยศาสตราจารย์ดร.เผิงลี่หยวนนะคะระบุว่าปีหลังๆมานี้ภายใต้ความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตจากวัณโรคของโลกนั้นได้ประสบกับความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดสำหรับจีนนั้นได้มีการตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตจากวัณโรคอย่างต่อเนื่องได้ควบคุมโรคเอดส์ที่แพร่ระบาดให้อยู่ในระดับต่ำ ส่วนวัณโรคนั้นในช่วงเกือบ20ปีมานี้อัตราการเกิดวัณโรคในจีนลดลงกว่าร้อยละ40อัตราการเสียชีวิตลดลงกว่าร้อยละ70เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละและอาสาสมัครที่เสียสละอยู่เบื้องหลังค่ะศาสตราจารย์ดร.เพิงลี่หยวนนะคะยังระบุด้วยว่าปัจจุบันโควิด-19 ยังระบาดทั่วโลกเพิ่มความท้าทายให้กับการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตจากวัณโรคเราจึงต้องใช้ความพยายามร่วมกันรักษาและดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปค่ะและเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาจีนอาเซียนนะคะเมื่อวันที่7มิถุนายนที่นครฉงชิ่งของจีนก็มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนสมัยพิเศษค่ะด้วยนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศประสานงานความสัมพันธ์จีนอาเซียนตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอื่นๆของอาเซียนนะคะแล้วก็เลขาธิการอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมค่ะนายหวังอี้ระบุว่าช่วง30ปีที่ผ่านมาจีนอาเซียนได้จับมือก้าวไปด้วยกันความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ครอบคลุมในรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าสังคมและวัฒนธรรมประสบกับความสำเร็จอย่างมากอาเซียนได้ขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีพลังมากที่สุดและมีความร่วมมือที่หลากหลายที่สุดค่ะนายหวังอี้ยังระบุว่าจีนกับอาเซียนควรมุ่งเน้นต่อไปอีก30ปีข้างหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้สูงขึ้นอีกขั้นสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันมากขึ้นในประเด็นนี้จีนได้มีข้อเสนอ6ประการนะคะคือลงลึกความร่วมมือเพื่อต้านโควิด-19เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับความสัมพันธ์ให้สูงขึ้นบรรลุข้อตกลงว่าด้วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้โดยเร็วยึดมั่นระบบพหุภาคีและร่วมเชิดชูค่านิยมเอเชียค่ะในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนก็ระบุว่ายินดีที่จะเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากับจีนให้ดีขึ้นเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์อาเซียนจีนให้สูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะในวันที่8มิถุนายนนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็ยังได้มีการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศ5ประเทศได้แก่ประเทศไทยนะคะกัมพูชาเวียดนามเมียนมาแล้วก็ลาวค่ะซึ่งได้มาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งวิสามัญนะคะเพื่อรำลึกการสถาปนาความสัมพันธ์การเจรจาจีนอาเซียนครบรอบ30ปีค่ะโดยขณะที่พบปะกับนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนายหวังอี้กล่าวว่าจีนยินดีจะร่วมมือกับไทยเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ตามแผน1แถบ1เส้นทางในคุณภาพสูงด้านนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะกล่าวว่าไทยเองก็ยินดีจะร่วมมือกับจีนในการผลักดันการสร้างสรรค์ตามแผน1แถบ1เส้นทางเช่นกันและจะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือส่วนภูมิภาคด้วยดีค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้างนะคะครั้งที่6ที่นครฉงชิ่งของจีนค่ะนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมานะคะที่เป็นประธานร่วมของการประชุมครั้งนี้พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามก็เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะที่ประชุมนะคะมีประเด็นหลักว่าสามัคคีเอาชนะโควิดร่วมส่งเสริมการพัฒนาหลังโควิดได้มีการสรุปผลคืบหน้าความร่วมมือแม่โขงล้านช้างและประสบการณ์ที่ดีในรอบ5ปีที่ผ่านมาและได้มีการวางแผนความร่วมมือสำคัญในขั้นต่อไปค่ะนายหวังอี้ระบุว่าในจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์จีนจะยึดแนวคิดการต่างประเทศรอบข้างที่เป็นมิตรจริงใจเอื้อประโยชน์และเปิดกว้างตามที่ประธานาธิบดีจีนได้เสนอไว้ว่าจะร่วมกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมุ่งสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของประเทศลุ่มน้ำโขงล้านช้างค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้มีการผ่านแถลงการร่วมว่าด้วยการเพิ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำล้านช้างและฉันทามติอื่นๆด้วยค่ะและเนื่องจากว่าวันที่8มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันมหาสมุทรโลกสำหรับปีนี้นะคะหัวข้อก็คือปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสร้างความสามัคคีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะแหล่งที่อยู่อาศัยและประชากรของกลุ่มสิ่งมีชีวิตทางทะเลหายากในจีนก็ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลได้รับผลอย่างเห็นได้ชัดผลการตรวจสอบล่าสุดที่ประกาศโดย5หน่วยงานนะคะเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะระบุว่าระบบนิเวศแนวปะการัง4แห่งของจีนซึ่งก็คือ ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเลโจเป้ไห่ของกวางซีชายฝั่งตะวันออกของไหหลำแนวปะการังซีซานะคะทั้งหมดอยู่ในสภาพดีสำหรับบริเวณแนวปะการังซีซานั้นเป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศแนวปะการังในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศจีนนางหวังคุยนะคะนักวิจัยจากสถาบันสมุทรวิทยาทะเลจีนใต้ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ระบบนิเวศของแนวปะการังในบริเวณนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี2013เธอและเพื่อนร่วมงานนะคะได้เริ่มปลูกปะการังในบริเวณทะเลนี้ปัจจุบันก็ได้เปิดพื้นที่สาธิตไปแล้ว 200,000 ตารางเมตรค่ะมีการเพาะกล้าปะการังมากกว่า 100,000 ต้นมีอัตราการรอดชีวิตมากกว่า70%ค่ะและในวันเดียวกันนั้นนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเขตอนุรักษ์ธรรมชาติหงสู่หลินจั่นเจียงมณฑลกวางตุ้งและมูลนิธิคุ้มครองสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการกรุงปักกิ่งได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงการถ่ายโอนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโครงการหงสู่หลินจั่นเจียงมณฑลกวางตุ้งที่เมืองชิงเต่ามณฑลซันตงค่ะซึ่งก็ถือเป็นการลงนามในธุรกรรมโครงการบลูคาร์บอนหรือว่าการเก็บกักคาร์บอนโดยมหาสมุทรครั้งแรกของจีนก็ได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยค่ะตามข้อตกลงนะคะมูลนิธิคุ้มครองสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการปักกิ่งนั้นจะจัดซื้อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวน 5,880 ตันแรกของโครงการดังกล่าวนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของผู้ประกอบการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะซึ่งมหาสมุทรนะคะถือว่าเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกไว้มากกว่า90%เป็นสักคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกการใช้กิจกรรมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและกระบวนการของการกักเก็บคาร์บอนในมหาสมุทรนี้ถูกเรียกว่าบลูคาร์บอนค่ะซึ่งหงสู่หลินหรือว่าป่าไม้แดงนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลสามารถดักจับและจัดเก็บคาร์บอนได้จำนวนมากมีประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนอย่างสูงค่ะและในรอบสัปดาห์นี้นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนก็ได้มีการประกาศสถิติดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะคะเดือนพฤษภาคมของจีนว่ามีการปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วค่ะในจำนวนดังกล่าวนะคะราคาผลิตภัณฑ์อาหารปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.3 ราคาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.6 ราคาสินค้าบริโภคปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.6และราคาสินค้าภาคบริการมีการปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.9 ค่ะสำหรับการคาดการณ์นะคะอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้แล้วก็อัตราการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้นั้นธนาคารโลกนะคะก็ได้มีการประกาศปรับตัวเลขให้สูงขึ้นนะคะโดยธนาคารโลกประกาศรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดระบุว่าปรับการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี2021นี้ขึ้นเป็นร้อยละ 5.6และปรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนปีนี้นะคะขึ้นเป็นร้อยละ 8.5 ค่ะโดยรายงานดังกล่าวนะคะระบุว่าเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศใหญ่จำนวนหนึ่งมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการคาดหมายล่าสุดต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลกจึงสูงกว่าการคาดหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาร้อยละ 1.5 ซึ่งรายงานยังคาดว่าขณะที่ความต้องการและราคาสินค้ารายใหญ่เพิ่มสูงขึ้นตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในปีนี้จะเติบโตขึ้นร้อยละ6คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการเติบโตร้อยละ 8.5 สูงกว่าการคาดหมายในอดีตนะคะที่เป็นร้อยละ 7.9 ซึ่งก็เป็นผลมาจากการฟื้นตัวการส่งออกและการฟื้นตัวการบริโภคของจีนค่ะในส่วนของการค้าต่างประเทศของจีนนั้นนะคะก็มีรายงานระบุว่ามีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นคงให้กับโลกค่ะโดยกรมศุลกากรจีนนะคะประกาศข้อมูลการนำเข้าส่งออกล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของจีนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 สำหรับสถิติรายเดือนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะการนำเข้าและการส่งออกได้เพิ่มขึ้น12เดือนติดต่อกันค่ะการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของการค้าต่างประเทศของจีนได้รับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลมาจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของจีนอย่างมีประสิทธิภาพและการกลับมาทำงานและผลิตอย่างรวดเร็วค่ะด้วยความพยายามร่วมกันของรัฐบาลจีนอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆของจีน ในขณะเดียวกันการค้าตามประเทศของจีนก็มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีผลมาจากการขยายการฉีดวัคซีนในประเทศต่างๆด้วยแล้วก็การฟื้นตัวของอุปสงค์อุปทานจากต่างประเทศค่ะซึ่งการค้ากับต่างประเทศของจีนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งนะคะว่าสำหรับการสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดทั่วโลกนั้นตลาดจีนสามารถจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันจำนวนมากสำหรับการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจตลาดจีนยังสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มต่างๆให้กับต่างประเทศได้และจากมุมมองของการนำเข้านะคะในขณะที่อุตสาหกรรมของจีนยังคงฟื้นตัวการบริโภคก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นความต้องการของตลาดจีนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนี้การฟื้นตัวของตลาดจีนมีแรงผลักดันให้กับการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการค้าโลกค่ะในขณะเดียวกันต่างประเทศก็จะมองเห็นได้ชัดนะคะว่าการนำเข้าและส่งออกของจีนได้ดึงดูดทรัพยากรทั่วโลกมากขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะตำแหน่งสำคัญของจีนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่ประทานระดับโลกนั้นก็ยากที่จะแทนที่ได้ตลาดจีนที่แข็งแกร่งกลายเป็นแหล่งกำไรที่บริษัทข้ามชาติละเลยไม่ได้ค่ะและเนื่องจากว่าในต้นสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นช่วงการจัดสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนนะคะที่เมืองกวางโจก็มีการจัดสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโรงพยาบาลสำหรับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย2รายนะคะที่ติดเชื้อโควิด-19แต่มีอาการเบาค่ะตามหลักการที่ว่าควรสอบก็สอบสามารถสอบได้ก็เข้าสอบนะคะและเมื่อสมัครสอบแล้วก็จะได้สอบทุกคนค่ะโดยเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย2คนดังกล่าวก็ได้ทำการสอบในห้องสอบที่โรงพยาบาลอย่างราบรื่นค่ะโดยนายแพทย์หลัวหงปินนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรินหมินที่8เมืองกวางโจระบุว่ากระดาษคำตอบและเครื่องใช้อื่นๆในการสอบนั้นก็จะถูกเก็บอย่างมิดชิดทำการฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัดอย่างน้อยก็คือต้องฆ่าเชื้อ2ครั้งค่ะเพื่อประกันว่าสิ่งที่นำออกจากห้องสอบนั้นสะอาดปลอดภัยนะคะไม่เป็นพาหะนำโรคค่ะดังนั้นนะคะสำหรับนักเรียนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อระหว่างการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนนั้นทางโรงพยาบาลนะคะจะมีการส่งรถพยาบาลไปรับเป็นอันดับแรกทำการประเมินในเบื้องต้นบนรถพยาบาลถ้านักเรียนนะคะสามารถทำการสอบได้ก็คือจัดการสอบให้ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดังในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่ได้รับการจับตาจากทั่วโลกเลยนะคะทั้งชาวเน็ตแล้วก็สื่อต่างชาติด้วยเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นของฝูงช้างป่านะคะจำนวน15เชือกค่ะที่มีการเดินทางนะคะเพื่ออพยพไปทางทิศเหนือในมณฑลยุนนานแล้วก็ได้มีการย่ำตะลุยเข้ามาในเขตเมืองด้วยก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตอย่างมากรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะของต่างประเทศอย่างเช่นสื่อญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่มีการติดตามรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยสื่อมวลชนญี่ปุ่นนะคะได้มีการรายงานสภาพหลังจากที่ฝูงช้างป่านี้ตะลุยย่ำเข้ามาในเขตเมืองนะคะว่ามีสภาพประตูเหล็กแล้วก็ถนนที่ถูกช้างป่าทำลายด้วยแต่ก็ยังมีการนำเสนอแง่มุมภาพเชิงน่ารักนะคะของฝูงช้างที่ตัวโตเต็มวัยนะคะในการช่วยลูกช้างนั้นข้ามคลองซึ่งผู้ชมชาวญี่ปุ่นบางคนก็บอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากค่ะสำหรับสื่อมวลชนของสหรัฐนะคะมีการรายงานถึงปัญหาที่สำคัญอีกอย่างก็คือทำอย่างไรจึงจะนำทางช้างป่าเหล่านี้ให้เดินทางไปได้อย่างปลอดภัยให้ช้างป่าเหล่านี้เดินไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้นะคะโดยมีรถคันใหญ่จำนวนหนึ่งนะคะได้มีการหยุดจอดขวางเส้นทางของช้างป่าแล้วก็ยังมีคนที่ให้อาหารดึงดูดความสนใจของช้างป่าด้วยการอพยพของฝูงช้างป่าในครั้งนี้นะคะทำให้เกิดการพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางค่ะชาวเน็ตบางคนนะคะก็มีการบอกว่าช้างเอเชียฉลาดเข้าใจนะคะว่าการเดินตามถนนที่มนุษย์ทำไว้ก็จะได้พบกับอาหารค่ะทางกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยฝูงช้างป่าเอเชียอพยพขึ้นเหนือในมณฑลยุนนานนะคะก็มีการรายงานข่าวนะคะว่าได้มีการประสานงานกับอำเภอแล้วก็พื้นที่โดยรอบตามแนวเส้นทางการเดินทางของฝูงช้างป่าดังกล่าวด้วยรวมไปถึงมีการสั่งการให้ทางการเมืองผูเอ๋อแล้วก็จังหวัด12ปันนานะคะในมณฑลยุนนานส่งเจ้าหน้าที่สำรวจติดตามไปร่วมดำเนินงานกับทางการท้องถิ่นอย่างทันการด้วยแล้วก็ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจนะคะร่วมหลายร้อยคนรถกู้ภัยฉุกเฉินหลายร้อยคันค่ะแล้วก็ยังมีโดรนนะคะอีก10กว่าลำนะคะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการเดินทางนะคะแล้วก็พร้อมที่จะยกย้ายชาวบ้านค่ะประกันความปลอดภัยของฝูงช้างป่าแล้วก็ชาวบ้านทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับประเทศจีนที่ดิฉันรพีพันธ์วงกำบรเวศนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ เวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ